Jūsų dėmesiu į vertėjos humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaita Kai bažnyčios tampa muziejais – religinio meno žinia. Girdėsime pirmąją dalį.
Labas vakaras, turbūt reikia sakyti. Mes krikščionys turime lobį, kuri mums paliko iš senų laikų, esame sukaupę. Ir žmonės ateina to lobio žiūrėti. Tai dabar ar galima tuo pasinaudoti, kad perteiktumėm savo žinią, kad pasakytumėm, kas mes esame. Temą suformulavau taip, kai bažnyčios tampa muziejais, religinio meno žinia. Ir čia mes kaip tik tai turim vieną tokį pavyzdį, čia nuotrauka, kuri yra fone, visą laiką bus fone šito pristatymo. Jinai, man atrodo, tokia ne visai geros kokybės, bet ji iliustruoja, kas darosi. Kai bažnyčios yra pilnos žmonių, vat, ypač tos, kurios saugomi ypatingi meno kūriniai, bet visi žiūri ne ten, kur žiūrėtų krikščionis. Štai yra nukryžiuotasis, toks truputį savotiškas, irgi nukryžiuotasis, ar ne, po tokiu gaubtu. Bet visi žmonės, kurie stovė pačioje, jie fotografuoja viską, bet tik nenukryžiuotai, ar ne? Jiems jis visai nerūpi. Dabar šita bažnyčia čia yra Gaudi, Antonio Gaudi projektas, šventoji šeima, ir šiuo metu lankomiausias Ispanijos objektas. O Ispanija po Kinijos yra daugiausiai turistų susilaukianti šalis. Tai dabar tai reiškia, šitas objektas yra vienas labiausiai lankomų pasaulyje iš tiesų. Bet dabar kur jie žiūri ne ten, kur mes žiūrėtume. Nors iš tiesų, kai Gaudi kūrė šitą altoriaus va tokį projektą, jis mums atrodo toks labai moderniškas. Čia yra 20 amžiaus pati pradžia, reiškia 19 pabaiga. Jis kopijavo nukryžiuotąjį, reiškia įkvėpimo pasisėmė iš Maljorkos katedros. Tai dabar šitas toks truputį rytietiškas apipavidalinimas, jis yra senovinis iš tiesų, nors mums atrodo naujas. Bet žmonės jo nepastebi, žmonės jo neskaito. Ir čia dabar va šita problema. Vėlgi Gaudi bažnyčia pilna žmonių, kurie fotografuoja viską tik ne tai, kas mums atrodytų svarbu. Ar ne? Jie ieško kažko kito, negu norėjo tie žmonės, kurie ten padėjo šitos objektus, galbūt netgi pats Gaudi. Dabar kitas fenomenas yra, kai religinis menas rodomas muziejuose. Ir čia mes kaip tik tai turim vieną nuostabų gotikinį altorių iš 13 amžiaus, kuris yra Prado muziejui. Ir kaip ten žmonės vat, aplinkui vaikštinėja, žiūrinėja kaip meno objektą. Ir dabar, kai atsitinka va, tokios situacijos, ar ne, tai man buvo tiesiog tokie konkretūs atvejai. Važiavom su piligrimų grupe ir viena jauna mergina, paskui jau kai buvo pasidalinimą, mes tokį surengėm, jinai man sako, per pasidalinimą. Šiaip tai šaunuolė, vienintelė, kuri kritišką pastabą išdryso pasakyti, tai sakau, vat netgi galima sakyti, jei net vieną straipsnį paskirsiu, va dabar kelionėje sekantį, jeigu jinai leis naudoti jos vardą. Mergina sako, viskas buvo gerai, bet eiti bažnyčią kaip į muziejų, man atrodo, negerai. Tai va čia tikinti, krikščionė, mergina, čia jos buvo tokia pozicija, kodėl mes einam į bažnyčią kaip į muziejų. Suprask, kodėl gidė jūs čia tiek daug pasakojate apie viską, ar ne? Tai čia buvo vienas iššūkis. Dabar kitas iššūkis, ypač kai rodau muziejų ekspozicijas, dažnai piktinasi ortodoksai, kaip nekeista, nes esu vedusi ortodoksų grupės ir bažnyčias, kurios veikia kaip muziejai, kurios rodo meno kūrinius ir muziejus. Ir jiems va toks dalykas, kad žmogus lampinėja priešais altorių ir jo niekaip nepagerbė, jiems atrodo keistas. Tai čia vėlgi truputį dar prie tos temos sugrįšim, kuo skiriasi vakariečių ir rytiečių požiūris į religinius atvaizdus. Bet ortodoksams ikona yra toks dalykas, kuris perduoda dalį to, ką rodo. Ne tik tai panašumu mums primena apie aukštesnėje tikrovę, bet kartu ir perduoda dalį dalyvavimo, ar ne? Tai dabar kaip galima šventybės akivaizdoje, va taip su šortais vaikščiot, fotografuoti ir visiškai į tai nekreipt dėmesio. Tai tikintiems žmonėms toks dalykas gali būti konfliktiškas, gali sukelt nepatogumą. Tai va tokie du iššūkiai, su kuriais konkrečiai susidūriau. Tai dabar jau pereinam prie temos ir pirmiausiai reikia išsiaiškinti truputėlį apibrėžimus. Čia pradėsiu truputį iš tolo, bet paskui suprasim, kodėl. Kurie meno kūriniai apskritai laikomi religiniais? Ir čia nėra taip paprasta iš tiesų. Tai dabar visų pirma, tai yra religinio turinio meno kūriniai. Ir čia mes turim Marko Šagalo paveikslą. Jis yra pieštas 42 metais. Vadinasi Kaimo mergelė Marija. Kabo muziejuje. Tai dabar kas čia yra? Ar čia yra religinis meno kūrinys, ar ne? Pagal turinį turėtų būti religinis. Jeigu viduramžių dailininkas pamatytų šitą kūrinį, sakytų, ne, čia neteisingai nupiešta. Kodėl neteisingai nupiešta? Čia vėlgi, čia tokie subtilūs dalykai eina. Mes labai daug ką pamiršom, mes pamiršom, kaip skaityti va šituos kūrinius. Čia yra dar vienas iššūkis, ar ne, paskui mes prie jo grįšim. Dėl to, kad mergelė Marija aprengta baltai. Šagalui reikėjo, kad jinai būtų aprengta baltai, nes jūs paskui internete susirasit geriau tą, pasižiūrėsit šitą paveikslą, nes ten matosi toks labai tamsus kaimas ir balta deganti žvakė. Tai jis norėjo, kad ir mergelė Marija būtų kaip šita žvakė. Bet iš tiesų, pagimdžiusi mergelė Marija motina turi būti vaizduojama raudona suknelė, nes jinai yra gyvybės davėja. Balta suknelė vaizduojama mergelė Marija kaip nekaltas prasidėjimas, ar ne ikonografija. Tai čia tokios va subtilybės. Bet vis dėlto turinys šito meno kūrinio, jis yra religinis. Tai va, pagal turinį skiriam. Kitas dalykas, kulto vietose esantys kūriniai. Dabar jų gali būti labai įvairių. Ir mes, pavyzdžiui, turim va tokį meno kūrinį. Tai ar jums kam nors šitas burbulas atrodytų religinis? Bet jis yra kulto vietoje, paskui dar mes prie jo sugrįšime. Ir galiausiai kūriniai, išreiškiantys religinę kūrėjo laikyseną. Va šitas trečias kompozicija čia yra, reiškia, mes matom figūrą bronzinę pačioj, kuri ten kažką tai piešia ir daug piešinukų tokių primėtyta, kaip vaikiškų tokių piešinių. Tai dabar šitas kūrinys vadinasi singuliarumas, tai čia iš astrofizikos yra terminas, ar ne? O kas nupiešta, tai čia apskritai nelabai aišku, ar ne, kas pavaizduota. Bet autorius paskui paaiškino, kad čia yra šventas Jonas evangelistas, gaunantis apreiškimą. Jis paaiškino, jis taip jaučia, jis taip mato apreiškimą, jis taip mato apokalipsę, va tą knygą, bažnyčios kanono. Tai va, trys tipai religinių meno kūrinių. Dabar naudingi apibrėžimai, ką reikia skirti. Religinis menas. Čia yra platesnis apibrėžimas, plačiausias apibrėžimas, nes apima labai įvairų religinį meną. Dabar siauresnis apibrėžimas tai yra krikščioniškas religinis menas, nes apskritai religinis menas, tai visos religijos turi kažkokią išraišką. Nesvarbu, kiek ir ko jiems galima vaizduoti, bet jos tokią išraišką turi, konkrečiai krikščioniškas religinis menas. Ir dar siauresnis darželis, va šitoj visoje erdvėje, ar ne, va apibraukiam, tai yra krikščioniškas bažnytinis menas. Dabar kuo jie skiriasi? Religinis menas yra, kaip sakiau, toks labai bendras dalykas. Pavyzdžiui, va čia aš jums atnešiau parodyti, prastai matosi, bet jis ir originaliai prastai matosi šitas meno kūrinys. Tai dabar, kas yra religija, paskui paaiškinsiu, ką mes čia matom, šitas hieroglifas, ką reiškia. Žinot, čia jau aiškinti nereikia, kad žodis religija yra kilęs iš žodžio religarė, susijęti, ar ne? Tai reiškia, religinis meno kūrinys visada susieja žmogų su kažkokia didesnė tikrove, kuri pranoksta. Arba žmogų, arba gamta ir jo pasaulį, ar ne, pranokimas. Ir ta žmogus yra susiejamas su ta kita tikrove, išvedamas iš savęs. Ir dabar šitas paveikslėlis, aš visą laiką irgi rodau, kai mes einam žiūrėti šito objekto, yra Altamiros oloje, kur buvo rasti vieni seniausių žmonijos piešinių iš akmens amžiaus. Bet dabar įdomybės prasideda pasižiūrėjus, kokia yra kompozicija. Čia vėlgi, aš žinau, kad tikri gidai nesugadinti piligrimų taip nerodo, ar ne, tokių dalykų. Bet man šitas vat objektas, niekas nežino, kas tai yra, ar ne, visų pirma. Kuo buvo įdomus? Nes aš esu įpratinta, eidama su piligrimais, visą laiką žiūrėti kontekste, ar ne, vat yra kažkoks tai objektas, kažkas nupiešta, bet jis yra platesniame kontekste ir visą tai kalba, ar ne? Ir dabar įsivaizduokite 200 kvadratinių metrų olos lubos ir ten maždaug 18 tūkstančių metų vis ateidavo žmonės ir kažką papieždavo, ar ne? Iš pradžių va šitą ženklą nupiešė, paskui atėjo arklius papiešė, paskui bizonus papiešė, tarp kitko nuostabus kūriniai. Ir vieni seniausių, prieš 35 tūkstančius metų piešta, įsivaizduokit, mažiausiai gali būti daugiau, nes negali datuoti tiksliai, čia neorganiniai dažai buvo. Ir ką? Tai dabar, kai atėjo žmonės piešt bizonų, jie be jokių problemų ant arklių nupiešė tuos bizonus ir liko patenkinti. Bet dabar per 18 tūkstančių metų ant šito ženklo niekas niekada nieko nepiešė. Seniausias ženklas, bet kažkodėl jis buvo tiek gerbiamas olos centre, ar ne? Niekas nežino, ką jis reiškia. Su akmens amžiaus žmogum nepasikalbėsi, rašto nepaliko, jokių kūrinių, niekas nežino, ką jis reiškia. Bet šitą ženklą gerbė 18 tūkstančių metų, ar ne? Štai jums ir paslaptis, štai jums ir religinis santykis. Iš karto kažkoks pagarbos santykis yra su šituo ženklu. Kodėl? Nežino. Ką jis reiškia žmonėms dailininkui? Irgi nežino. Bet matom, kad jį gerbė. Tai va, religinis menas, mums jis nieko nesako. Bet mes matom, kad santykis su juo buvo pagarbos. Toliau, krikščioniškas religinis menas. Dabar čia toliau dar sugrįšim prie šito kūrinio, nepaprastai įdomu, sakau, čia vien pagal šitą atvaizdą būčiau galėjus visą paskaitą padaryti ir būtų tikrai užtekę medžiagos. Tai čia yra jis pastatytas Ispanijos šiauriai prie vieno iš švento Jokūbo kelių. Ir vadinasi paminklas piligrimui, statytas 2003 metais, reiškia, čia yra šiuolaikinis religinis menas. Krikščioniški simboliai yra jame integruoti, nes čia yra tokia kaip vaizduotės bazilika. Bet mes pasižiūrėsim, kaip šiuolaikinis kūrėjas žaidžia, komponuoja tuos senuosius krikščioniškus simbolius. Ir prižadu, kad jums tai tikrai netrodys krikščioniška, ar ne? Nuostabus dalykas, mes jį pasigilinsim. Ir galiausiai mes turim krikščionišką bažnytinį meną. Ir dabar čia yra 12 amžiaus gotikinės bažnyčios vidus ir kaip matom, čia mums jau viskas pažįstama, mes viskas suprantam, ar ne? Mes pažiūrim, mums iš karto viskas aišku. Nes bažnytinis menas daugiau negu individualus, pirmiausiai turi būti universalus, ar ne? Kad iš kitos šalies, iš kitos kultūros atvykęs žmogus ateitų vat, į tokią vietą ir jisai žinotų, kam nusilenktis, atpažintų objektus. Čia yra vienas iš bažnytinio krikščioniškojo meno bruožų. Ne taip, kaip va toj įsivaizduojamoj bazilikoje. Tai čia va yra trys apibrėžimai, kuriuos reikia skirti. Religinis menas perteikia ryšį su kažkokia anapusinė tikrovė, ar ne? Jis gali būti konkretesnė ar mažiau konkreti. Krikščioniškas religinis menas perteikia krikščionybės temas, bet nebūtinai labai ortodoksiškai, ar ne? Ir krikščioniškas bažnytinis menas, jis yra liturgijos erdvėje. Ir kaip sako Romano Guardini, susijęs su dogma, sakramentu ir objektyve bažnyčios tikrovė. Manoma, kad liturgija ir turi būti tas kontekstas, kuriame turi būti žiūrimas sakralinis menas, suprantamas kaip liturgijos dalis, būti liturgijos dalimi, lydėti liturgiją. Tai jo funkcija pirmiausiai yra pagalbinė, antrinė, lyginant su liturgija. Tai dabar vėl pradedam nuo toliausio ir prieisim prie to, kas jau mus konkrečiai domina. Religinis menas. Čia aš jūs dar truputį pakankinsiu akmens amžiaus kūriniais. Taškai kažkokie, mes nežinom, ką jie reiškia. Bet tai yra seniausias Europoje užfiksuotas žmogaus kūrinys. Tai irgi visokiausių buvo pasiūlyta pasiūlymų, bet gali būti, kad religinis menas 42 tūkstančiai metų. Žmonės jau tada kažkodėl kažką piešė. Tai gali būti religinis menas. Čia irgi yra religinis menas. Mes čia matom amuletą, sapnų gaudyklę ir tokių amuletų įvairiausio mes galim prisižiūrėti daugybę. Bet irgi yra religinis menas. Jis perduoda kažkokį tokį savotišką dvasingumą, ar ne? Dabar jeigu jogos salėje mes pastatom Budos galvą ir prie jo ten visokiausių dubenėlių pristatom, ar ne, pridėliojam, tai yra irgi religinis menas. Nors stengiamasi sakyti, kad joga niekaip nėra susijusi su rytiečių religija, bet iš tiesų tai yra. Kam jie ten Budos galvą stato? Yra susijęs. Ir dar vienas pavyzdžiui, va toks vat pavyzdys, čia irgi yra Ispanijoje vadinamoji chaoso šventykla, kuri dabar yra atiduota, galima sakyti, skeitininkams, aš nežinau kaip lietuviškai, tie, kurie užsiima tuo skateboardu. Tai dabar čia buvo Šventos Barboros bažnyčia, 19 amžiaus pabaigoje statyta, tame rajone, kur buvo parako fabrikas, kadangi Barboras augo nuo gaisrų ir panašiai, tai parako gamintojams jinai buvo labai reikalinga, jie pasistatė bažnyčią. Nu ką, po 40 metų uždarė fabrikus, žmonės išsikraustė, bažnyčia liko tuščia, pradėjo griūti. Ir galiausiai 2007 metais ją perdavė vienam fondui ir tas fondas suremontavo, ar ne, ir pakvietė vieną iš gatvės dailininkų, va tų, kurie grafičius piešė. Tikrai toks geras, Okuda jo vardas, kad jisai išpieštų jiems tą bažnyčią. Ir jisai sako, čia yra mano Siksto koplyčia. Jis ten ilgai dirbo, bet dabar jeigu mes ten nueitumėm, pasižiūrėtumėm tuos simbolius, ką jis ten piešė savo Siksto koplyčioj. Tai vėlgi mes, aišku, nerasim nei kryžiaus, nei mergelės Marijos, mes rasim šuniukus, karvytės, medelius, gėlytės, ar ne. Jis tokiu būdu perdavė savo, išreiškė tą dvasinį jausmą. Bažnyčioje, menas, krikščionių bažnyčia, menas ne visai krikščioniškas. Tarp kitko, dabar internete pasižiūrėjau, o Okuda kažkaip labai susidomėjo krikščionišką simboliką. Tai dabar jis vaizduoja nukryžiuotą į mergelę Mariją. Labai įdomios interpretacijos. Nu, matosi, kad žmogus tikrai ieško. Tai va, religinio meno pavyzdžiai labai įvairaus gali būti. Ir čia dabar prieinam prie tokios slidžios savokos, kas yra tikras menas, ar ne? Nes yra toks požiūris, kad tikras menas visuomet yra religinis, ar ne? Ir čia aš susiradau tokią, mane tikrai pribloškė ta Benedikto 16 citata, sako, kad visi didieji meno kūriniai yra šviesus Dievo ženklas ir todėl tikras apsireiškimas, Dievo epifanija. Ir čia dabar pirmiausiai apie paveikslą. Iš tiesų tai irgi yra labai, labai įdomi ispanų dailininkė Isabel Guerra. Ji yra cistersų vienuolė, gimusi 47 metais, dar tebe gyvena, tebe piešia ir jos stilius yra hiperrealizmas. Reiškia tiek realistiški tie kūriniai, kad jie panašūs į nuotraukas. Tai čia irgi truputį kaip anekdotas. Sako, vieną kartą atėjo cistersų vienuolės, čia prieš keletą metų skaičių laikraštį atina į policiją, sako, o Jėzau, apvogė mus, visus pinigus išnešė iš zakristijos. Nu, policininkas rašo protokolą, nu tai kiek pavogė sesutė? 2 milijonus. Iš kur pas jūs 2 milijonai, sako policininkas. Pasirodo, turėjo jos tuos 2 milijonus, nes tai buvo ta bendruomenė, kurioje gyvena Isabel Guerra. Ir jinai tikrai parduoda daug paveikslų, vienas paveikslas 50 tūkstančių, tai sako, jinai tapydama visą provinciją ir išlaiko cistersų Ispanijos, ar ne? Labai populiarūs jos yra paveikslai. Ir, pavyzdžiui, šiuo atveju, kodėl aš parinkau šį paveikslą konkrečiai, iliustruot Arnheimo teiginį, kad kiekvienas meno kūrinys sukelia mažiausiai trejopą išgyvenimą. Ir matot, kad visi jie išveda iš savęs, ar ne trys. Estetinis išgyvenimas, grožio pajutimas, katarsis, žmogus yra iškeliamas iš savęs, ar ne pranoksta savo ribas. Transcendentinis išėjimas iš savęs link kitos aukštesnės tikrovės, ar ne vien tik toks susižavėjimo išgyvenimas. Ir galiausiai istorinės bendruomenės pajutimas. Tai mes šitą labai dažnai pamirštam, kad meno kūrinys visada yra įsišaknyjęs tam tikroje bendruomenėje. Ir pavyzdžiui, matom merginą, kaip jinai apsirengusi, kaip jinai skaito. Niekas nepasakytų, kad nupiešė vienuolį ir kad čia yra religinis kūrinys. Bet ten tokia tamsi figūrėlė, į kurią jinai yra nusikreipusi skaitydama, yra šventojo, kažkokio šventojo su lazda, reiškia figūra. Yra va toks religinis kažkoks tai momentas. Tai galima sakyti, čia va tas, ta iliustracija, kokiu būdu tikras menas išveda iš savęs. Dar vienas Isabel Guerra paveikslas. Čia apskritai nėra jokios užuominos apie krikščionybę. Nėra jokio paveikslo, jokio nukryžiuotojo, jokio kryžiaus, jokio ženklo, ar ne? Bet mes va tą patį susikaupimą ir skaitymą mes galim skaityti kaip religinį, kaip tikro meno kūrinį. Kodėl dabar jis yra religinis? Čia yra citata iš Gaudium et Spes, Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos, kad meno kūrėjai stengiasi atskleisti žmogaus prigimtį, jo problemas bei patirtį, bandant pažinti ir tobulinti save bei pasaulį. Tai yra vertinga. Jis stengiasi išryškinti žmogaus vietą pasaulyje ir istorijoje, pavaizduoti vargus, džiaugsmus, poreikius, gebėjimus, pateikti jo geresnio rytojaus metmenis. Tai dabar kas čia yra religiško visame tame? Dabar šitie dalykai, va čia, kuriuos išvardino Gaudium et Spes konstitucija, galima juos laikyti religiniais tik tai krikščioniškos pasaulėžiūros kontekste. Kodėl? Tai dabar dar porą citatų. Jonas Paulius II yra pasakęs, kaip grožio paieška kasdienybė pranokstančios vaizduotės vaisius, menas savo prigimtimi yra savotiškas kvietimas į slėpinį, ar ne? Skaitanti mergina, jinai kažką sako daugiau negu vien tik tai skaitanti mergina su atversta knyga. Šis kvietimas meno kūrinyje aidinė tada, kai menininkai tyrė tamsiausią sielos gelmes ar labiausiai sukrečiančius blogio aspektus. Šitie du kūriniai yra Salvadoro Dali kūriniai. Skulptūra vadinasi Džoelijos portretas ir paveikslas vadinasi Begalinė žmogaus paslaptis. Tai Salvadoras Dali 34 metais, kai piešė šitą paveikslą, jam atrodė, kad ta paslaptis labai tamsi, paskui truputį pašviesėjo jo matymas. Bet menas padeda pažvelgti paslaptį. Laiškas menininkams Jono Pauliaus II, kurį iš čia cituoju, yra rašytas 99 metais ir dabar jis yra tapęs tiesiog tokiu pamatiniu dokumentu bažnyčiai, kai reikia nusakyti santykį su menininkais. Ko iš jų laukiama, ko iš jų tikimasi, kas prašoma, ar ne? Tai yra internete labai gerai išversta į lietuvių kalbą, pasižiūrėsit, susirasti, jeigu kažkam įdomu ir svarbu, tikrai labai įdomus dokumentas. Ir dabar koks yra teologinis pagrindimas? Kodėl krikščionybei tikri meno kūriniai yra Dievo slėpinio apreiškimas, netgi jeigu ten nėra jokios užuominos apie Dievą. Yra du pagrindimai. Pirmas dalykas, nes Dievas yra kūrėjas ir kai žmogus kūrė, jis dalyvauja Dievo kūrybinėje veikloje. Tai yra pirmas pagrindimas, ar ne? Reiškia pradžios knygos pagrindimas, pradžios knygos pirmieji skyriai. Reiškia, meninė kūryba žmogus labiau negu kitaip atsiskleidžia kaip Dievo atvaizdas. Čia vėlgi iš Jono Pauliaus antrojo laiško menininkams. Ir dabar, jeigu jūs skaitėt Bibliją, tai kaip ir daug kas sakysit, bet Biblijoje rašoma, kad Dievo atvaizdo kurti apskritai negalima ir gyvų padarų apskritai kurti negalima, ar ne? Vadžydai iki šiol tai to nedaro, musulmonai to nedaro ir mūsų krikščionis dėl to labai veikia, kad mes čia labai negerai darome, mes nusikalstame dekalogui praktiškai. Bet yra antras pagrindimas krikščionims, ar ne? Tai yra Kristaus įsikūnymas. suteikia religinę vertę kiekvienai pastangai giliau suprasti žmogų, ar ne? Reiškia, pats Dievas sukūrė savo atvaizdą ir tokiu būdu panaikino draudimą kurti atvaizdus. Ir dėl to žmogus yra įdomus. Viskas, kas yra susijęs su žmogumi, jos klaida, pastanga suprasti žmogų, yra religinė iš tiesų pastanga. Bet sakau, čia mums krikščionims, kitiems yra kitaip, kaip galit suprasti. Ir dabar apie krikščionišką religinį meną, truputėlį jau įeina, matot, iš religinio meno mes jau dabar einam toliau į krikščionišką religinį meną. Paveikslas, kuris yra pieštas Joaquino Vaquero Turcijos 33 metais, tai yra prisikėlimo rytmetys. Ir po juo įdėjau Benedikto 16 citatą, kuri yra iš tiesų atsakymas tai jaunai merginai, man prieštaravusiai, kodėl bažnyčias mes žiūrim kaip meną, ar ne? Kodėl mes einam į bažnyčią žiūrėti meno kūrinių ir bandyti juos suprasti. Benediktas XVI 2008 metais pasakė, krikščioniškasis menas yra racionalus menas, nes tai yra meninė daug didesnio proto išraiška, kurioje susitinka širdis ir protas. Štai kas yra esmė. Manau, kad tai tam tikra prasme patvirtina krikščionybės tiesą. Širdis ir protas susitinka, grožis ir tiesa susiliečia. Ir kuo giliau mes išgyvensime tiesos grožį, tuo kūrybiškesnis vėl taps tikėjimas, taip pat ir mūsų laikais. Jums reikštis vis įtikinamesnė meninė forma. Tai dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai mes einam į bažnyčią, mums tikrai nereikia išsiimti proto ir palikti jo už durų, už slenksčio. Mes turim protą nešti su savimi. Nes tai, kas yra sudėta krikščionių bažnyčiose, tai yra sudėta ne vien tik tam, kad lydėtų liturgiją. Ne vien tam, kad mus keltų, žadintų mūsų jausmus. Tai yra sudėta ir tam, kad mus kažko tai pamokytų. Dabar šitas požiūris yra pakankamai senas ir tokia tradicinė išraiška, klasikinė. Yra Grigaliaus didžiojo žodžiai 599 metais parašyti viename laiške. Ir jisai rašė, kad tapyba naudojama bažnyčioje, kad neraštingiai, bent žvelgdami į sienas, perskaitytų tai, ko nepajėgus iššifruoti puslapyje. Ar ne? Tai dabar va čia tas požiūris, kad bažnyčia yra Biblija nemokantiems skaityti, kad altorių pasižiūri ir va žmogui jau viskas aišku. Bet ne visada. Savaime, aišku, buvo toksai požiūris ir krikščionių tarpe irgi vis pasitaikydavo tokių bangų, kai patys krikščionys norėdavo naikinti atvaizdus, juos šalinti, ar ne? Ir pavyzdžiui, 599 metais, kai Grigalius Didysis rašė, jis ne šiaip savo pamokslą rašė. Jisai rašė laišką vienam rytų bažnyčios vyskupui, kuris buvo labai pasišovęs išnaikinti atvaizdus, nes manė, kad ten labai daug prietarų sudėta, apskritai, kad to nereikia, tikėjimas turi būti grynas, labai labai dvasinis. Ir tada Grigalius Didysis sėda ir rašo va šitą laišką, ar ne, kad reikalingi atvaizdai tiems, kurie nemoka skaityti, jie perteikia irgi žinę. Tačiau buvo tokių pasišovusiųjų naikinti atvaizdus, žinom, 9 amžiuje rytų bažnyčiose buvo tai ikonoklastų, buvo judėjimas didžiulis, kur ten naikino atvaizdus, šalis buvo padalinta, pilietinis karas dėl to kilo, kažkas baisaus. Paskui vėlgi įdomu, kad atvaizdų vengimo politika vykdė cistersai, pavyzdžiui, cistersų vienuolyje. Ir pavyzdžiui, yra išlikę tokie švento Bernardo Klerviečio žodžiai, kuris kaip tik, čia jau buvo gotika, reiškia, dvasia skrieja į viešpatį tiesiai, o čia romaninėse bažnyčiose reikia melstis, ten atvaizduojant kiekvieno kampo, visos sienos ištapytos freskom, visur daugybė skulptūrėlių kapiteliuose pasislėpė visur, ar ne? To buvo per daug. Ir jis vat kaip tik sakė, kad atvaizdų reikėtų vengti ir va tai pagrindė. Visur esama tokios daugybės įvairių užgaidų, kad vienuoliai mieliau skaito marmurę nei knygose ir praleidžia dieną žiūrinėdami šitiek detalių, užuot apmąstę Dievo įsakymą. Čia Bernardo Klerviečio žodžiai. Ir pavyzdžiui, jeigu einat į cistersų bažnyčią, tai iš tiesų pribloškia tai, kad ten mažai labai atvaizdų, netgi vitražų nėra. Dėl to, pavyzdžiui, poetai kalba apie skaidrę cistersų šviesą, dėl to, kad cistersų bažnyčiose šviesa yra balta. O kai mes einam į gotikinę bažnyčią, ten yra spalvos, ar ne? Visos vaivorykštės spalvos mūsų užlieja. Cistersai to vengė. Negalime įtarti ereziją cistersų, bet yra tokia tendencija vengti atvaizdų. Paskui 16 amžiuje atėjo protestantai ir jeigu kažkas buvo protestantų bažnyčiose, tai irgi matėt, kad atvaizdų jie privengė ir stipriai privengė. Jos yra tuščios tos bažnyčios, tuščios sienos. Bet dabar katalikų bažnyčia atsiliepdama į šitą protestantų iššūkį, kad jie pasakė, vaizdų nereikia, tai yra jie pilni prietarų, jie neten nuveda. Tai buvo atsakas kontrreformacijos judėjimas, tridento susirinkimas, pasibaigęs 1563 metais. Ir kaip tik ten buvo nustatyta politika bažnyčios politika, bažnyčios laikysena vaizdų atžvilgių, kuri pasiekė praktiškai mūsų iki mūsų laikų, reiškia iki antro Vatikano susirinkimo, galima sakyti, ir dabar. Ir buvo nuspręsta, kad vaizdai bažnyčiose turi padėti žmogui melstis, uždegti jausmus, suformuoti teisingą nuostatą. Bet dabar ką reiškia teisinga? Labai slidus vėlgi žodis. Jeigu mes sakom, kad ne bet kokia nuostata yra teisinga, mes turime apibrėžti, kas yra teisinga nuostata. Ir tai buvo padaryta. Įdomiausia, kad paskutinis Tridento susirinkimo dokumentas, jis yra trumputis, 63 metais, kaip tik tai priimtas, tai yra deklaracija apie atvaizdus ir relikvijų gerbimą. Ar ne? Ir ten, kaip jis yra visiškai trumputis, ten vienas puslapis. Bet remiantis tuo trumpu dokumentu, paskui buvo parašyti didžiausi traktatai, ką ir kaip teisingai reikia vaizduoti. Kad Kristų reikia vaizduoti va tokią pozą ir ne kitokią. Va, pavyzdžiui, El Grekas toks labai garsus susilaukė problemų, nes Toledo katedroje jam buvo užsakymas nupiešti zakristijoje Kristaus išrengimo atvaizdą, ar ne? Kaip jis yra, reiškia, prieš nukryžiavimą nuo jo nurengiamas drabužius. Ir jis paskaitė žmogus Evangeliją, nu jis taip ir nupiešė. Ryškiai raudonas apsiaustas, purpurinis, ar ne, va toks didžiulis potamsis paveikslas, visi kariai tokie labai negražūs, visi tokie labai blogiukai, iš karto matosi, kad jie yra neteisingi, ne mūsų, ar ne. Ir pačiam centre raudonas, purpurinis, milžiniškas Kristus, ar ne, ten, sakau, buvo piligrimų, kurie va taip stovėjo prieš tą paveikslą, nu, tiesiog apsvaigė. Tai dabar to paveikslo, kai El Grekas jį įteikė, čia jau buvo 16 amžius po Tridento susirinkimo, iš jo nenorėjo priimto užsakymo, kanauninkai nesako, tu neteisingai nupiešiai. Sako, va čia tos trys Marijos ką veikia. Jam ten reikėjo, kad būtų trys žmonės, trys moterys išsidėščiusios tokiais strižainė linija, kad būtų pagal kryžiaus liniją. Ir iš tiesų tai viskas teisinga, Evangelija mini, buvo jos ten. Bet pagal ikonografijos traktatą, jokių trijų Marijų ten neturėjo būti. Tai va, žmogui buvo dėl to problema, ar ne? Tai sakau, čia su Tridento susirinkimo šituo paskutiniu dekretu buvo problemų. Bet reiškia, naujas požiūris į vaizdą. Kad vaizdas turi žadinti jausmus. Ir dabar, žinot, kaip būna? Kai buvo kažkokia tai tradicija, kad vaizdas, Grigaliaus didžiojo tradicija nuo 6 amžiaus, kad vaizdas turi kalbėti protui, dabar staiga ateina kontreformacija, sako, ne, vaizdas turi griebti už širdies, kad žmogui būtų teisinga jausminė aplinka, kad jisai galėtų melstis, reikia žmogų kelti. Ir vat kai vienas dalykas persidengia ant kito, mes tada tą ankstesnį pamirštam. Ir dabar turėkit galvoj, kad pas mus į Lietuvą buvo atnešta būtent vat šita potridentinė laikysena atvaizdų atžvilgių, ar ne? Mes esam primiršę, kad į bažnyčią einant reikia atsinešti ne tik širdį žiūrinti paveikslus, ar ne, reikia ir protą atsinešti. Jie turi būti ir skaitomi. Ir, kaip sakiau, krikščioniškas religinis menas visada yra pasakojimas. Ir čia vat mes sugrįžtam prie šito keisto atvaizdo, tas toks keistas baltas burbulas ant sienos, kokiu būdu jis vat gali būti religinis. Kodėl visada pasakojimas? Nes krikščionybė yra pasakojimas. Mes turime dvi knygas, Senąjį Naująjį Testamentą, yra pasakojimas. Jeigu mes įtraukiam kažkokį bent vieną žodį, paminim iš atpažįstamą žodį, turiu galvoje savoką, iš Biblijos, iš karto automatiškai žmogus pamato tą žodį arba pamato atpažįstamą atvaizdą, jo galvoje iš karto pradeda suktis pasakojimas. Kristus įsikūnijimas, nukryžiavimas, vaikystė, nesvarbu, ar ne, bet jisai prisimena kažkokį tai pasakojimą. Ir lyginant su šių dienų menu, tai yra didžiulis skirtumas, nes šių dienų menas, jis yra, čia toks yra labai mandras pasakymas, bet kadangi Martinas Džėjus yra akademikas ir profesorius, tai jam priguli taip kalbėti, ar ne? Jisai kalba apie regimybės nunaratyvinimą, baisus žodis, ar ne? Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iki modernių laikų, iki atsirandant moderniaja mokslui, žmogus žiūrėdavo į gamtą ir gamtą skaitydavo, nes gamta buvo sukurta Dievo, o tai reiškia, kad Dievas mums kažkokią žinę perduoda, ar ne? Dabar tai nereiškia, kad juoda katė perbėgo kelią ir čia mums jau bus blogai. Ne taip skaitydavo pasaulį, ar ne? Žiūrėdavo į jūrą ir žinodavo, kad jūra simbolizuoja žmogaus gyvenimą, simbolizuoja šventraštį, simbolizuoja krikštą, ar ne? Skaitydavo va tokiu būdu, tą pirmąją Dievo parašytą knygą per 6 kūrimo dienas. Gamtos knyga. Bet atsiradus moderniajam mokslui atsiskyrė šitie dalykai. Dabar tai, ką mokslininkas mato pasaulyje, jam tai yra objektai, kuriuos jis stebi, jis juos tyrinėja. Jokios žinios gilesnės apie kitą tikrovę tie objektai jam neperduoda, ar ne? Tai dabar ir menas pasiekė tuo pačiu keliu, ar ne? Ir menas irgi pradėjo sakyti, kad mes dabar vaizduojam objektą ir jūs dabar į jį žiūrėkite ir jis jūs kels, nes jis tiesiog gražus. Nereikia, kad jis nieko pasakotų. Jūs tiesiog žiūrėkit ir kilkit, ar ne? Toks vat požiūris. Ir dabar, va, tarkim, šitas burbulas irgi atliktų tokią funkciją, žiūrėkite ir kilkite, jeigu jis nebūtų va tokioj vat vietoj, ar ne? Čia yra jo kontekstas. Jis yra ant bažnyčios sienos, prie įėjimo, iš kairės pusės. Dabar pavadinimas irgi nieko nesako, tai yra garso anatomija. Garso anatomija sukurtas 2014 metais. Ir dabar, ką jis mums sako, kol kas nieko, ar ne? Bet jis yra ant bažnyčios sienos. Ir pavyzdžiui, jeigu aš pasižiūriu bažnyčios įėjimą, čia yra angelų mergelė Marija, ir paskui žiūriu šalia, va čia tas burbulas nupieštas ir vardinas garso harmonija. Nu tai kaip, jau vien dėl to, nu ar jums nepradėjo dėliotis kažkoks tai pasakojimas galvoje? Ar pajutot angelų sparnų plevenimą ir jau garso harmoniją? Matot, tokiu būdu veikia religinis krikščioniškas menas, ar ne? Jeigu pastatomas va toks burbulas į atitinkamą kontekstą, jis gali pradėti kalbėti, jis gali pradėti pasakoti, kaip mergelė Marija buvo įmama į dangų, ar ne? Atrodo, čia nieko tokio nėra. Bet jeigu tai yra krikščioniškas religinis menas, jis tai pasakoja, nebūtinai forma, galbūt pavadinimu, galbūt tuo, kuri jis yra padėtas, ar ne? Ir tuo jis skiriasi nuo tiesiog šio laikinio meno. Jeigu mes šitą burbulą padėsim kažkokioj parodoj arba muziejui, nu, tai jis ir bus garso harmonija ir viskas. Galbūt jūs kažką asmeniškai pagalvosit, bet nieko konkretaus iš to negalėsit turbūt išpešti. Ir dar vienas pavyzdys. Čia irgi iš lankomų bažnyčių, vienos bažnyčios 16 amžiaus bažnyčia, 16 amžiaus pradžios, jos šventoriuje buvo įrengta tokia labai įdomi vieno svarbiausių ispanų skulptorių ekspozicija. Ir vat mes turim tokią, pavyzdžiui, ranką. Kūrinys taip ir vadinasi ranka. Dabar kitas kūrinys šalia yra va toks kūrinys ir jis vadinasi tylo sodas. Tai vis dar nieko nesako, nu gražu, viskas čia atpažįstam, kažkokį galvą, irgi pasakome, jau truputį galima išvelgti, bet iš tiesų nieko dar kol kas nesako. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į kontekstą, kur tie kūriniai yra padėti, tai mes dabar pamatysim, kad jie yra padėti bažnyčios šventoriuje, ar ne? Tylo sodas, už jo ranka, o už jo pietą, ar ne? Va ta gedinti mergelė Marija su Jėzum ant kelių. Matot? Ir va tokiu būdu, ar jums šita kompozicija, ar jūsų nekviečia kurti pasakojimą iš karto? Ką primena? Tylo sodas. Tylo sodas, rojaus sodas. Ir tokiu būdu, reiškia, vien tik ta atvira ranka ištiesta į mergelę Mariją laikančią Jėzų, tai yra... Galbūt tai yra vat, besišaukiančio žmogaus ranka, ar ne? Ar atsiranda pasakojimas, matot? Tarp tylo sodo ir šitos rankos yra nupuolimas, va ten, kur nėra jokios skulptūros. Tokiu būdu, reiškia, esanti krikščioniškoj aplinkoj bažnyčios šventoriui esanti ekspozicija, pradeda burtis į pasakojimą. Dabar aš tikrai nežinau, ar Eduardas Čelyda 2015 metais tokį dalyką norėjo perteikti. Ir pirmą kartą jos skulptūros, dar yra daugiau skulptūrų, bet irgi tokie pavadinimai nieko nesakantys. Bendravimas, apsikabinimas, ar ne, jie nieko nesako. Pirmą kartą eksponavo Paryžiui prie Luvro, ten galbūt šitie kūriniai kalbėjo ką kita. Bet pastatyti į va tokį kontekstą, jie pasakoja žmogaus nuopuolio ir išgelbėjimo, išganimo, troškimo istoriją, ar ne? Galima tai perskaityti. Tai čia yra vienas iš pavyzdžių. Tarp kitko, Eduardas Čelyda, tai šitos kūrinius, kai kūrė, jis buvo ką tik iš komos atsibūdęs irgi jam. Ten buvo tokia labai sunki liga. Ką jis norėjo to perteikti, mes nežinom, ar ne? Bet žmogus irgi yra turėjęs labai sunkių išgyvenimų šitas skulptorius.
Girdėjome vertėjos humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitos pirmąją dalį, kai bažnyčios tampa muziejais, religinio meno žinia.